inter la archeologiaj objektoj malkovrataj sur la tereno de Pollando kaj ekspoziciataj en muzeoj troviĝas ankaŭ tiaj muzikaj instrumentoj kiel idiofonoj, sonoriloj kaj simile. Ili fariĝis celo de vastplanita esplorprojekto de polaj muzikologoj, kiuj faris multajn sonregistrojn kaj analizis ilin. Evidentiĝis, ke multaj el tiuj instrumentoj produktas ultrasonojn. Oni konstatis, ke ekzemple ĉi-specaj mezepokaj instrumentoj produktis sonojn kun la frekvenco de 10 ĝis 20 kHz, kaj eĉ pli alta, kio superas la limon de la homa aŭdokapablo. Ankaŭ malpli novaj instrumentoj, ekzemple el la bronza epoko, produktas sonojn kun tre altaj frekvencoj de ĉirkaŭ 7 ĝis 10 kHz. Dum la esploroj estis ekzamenitaj entute kelkcent idiofonoj el diversaj epokoj, en kiuj la sonfonto estas vibranta elemento. La produktado de ultrasonoj de la ekzamenitaj instrumentoj surprizis esploristojn, kiuj samtempe premisas, ke produktado de tiaj kaj ne aliaj sonoj estis intencita de la kreintoj. Laŭ muzikologo profesorino Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, la sonoj, kies dominaj frekvencoj limas kun la homa aŭdokapablo, plenumis iun rolon. Ŝia opinie, eblus tion iel ligi kun la animala mondo, ĉar la malkovritaj de sciencistoj frekvencoj estas aŭdeblaj kaj rekoneblaj de multaj bestoj. La tiurilataj esploroj daŭros.